Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско оддајо Радија Ватикан.
Папеж, одележенцем пленарнега заседања Конгрегација за верски наук, спреговорио о екуменском диалогу. Споручило начкофа Зимовскега за 59. световни дан оболели за гобовостјо. Сестра Матеја Коршич, тако код света ангела, желимо данес живети двојно и недино љубезен до Бога и до ближнега.
Папеж Бенедикт XVI е данес спрејил удалеженце пленарнега заседања Конгрегација за верски наук. В својем наговору ја испоставил тему екуменскега диалога. Пред тем па е некај бесед наменил глобоки кризи вере, ки данес представља велики зив. Пренова вера је за Церкев зато една измед предностних налог. Свети Оче је изразил упање да бо к тему припомогло туди лето вере, ки га приправља прав Конгрегација за верски наук у содолувању с Папешким светом за поспешување нове евангелизације.
З
налого пренове вере па је тесно повезана туди тема единости мед христијани. Danes lahko opažamo nemalo dobrih sadov, ki so jih prinesli ekumenski dialogi.
Ma dobbiamo anche riconoscere che il rischio di un falso irenismo e di un indifferentismo.
Priznati pa moramo tudi, da tveganje zmotnega irenizma in ravnodušnosti, ki je povsem nasprotna duhu drugega vatikanskega koncila, zahteva našo pazljivost. Ravnodušnost je povezana z razširenim prepričanjem, da resnica človeku ni dostopna. Vero tako nadomesti moralizem brez globokega temelja. Središče pravega ekumenizma pa je nasprotno vera, v kateri človek sreča resnico, ki se razodene v Božji besedi. To je poudaril tudi drugi vatikanski koncil. Iskreno iskanje polne edinosti med kristijani je dinamika, ki jo navdihuje Božja beseda. Brez vere bi bilo ekumensko gibanje le oblika družbenega dogovora. Ključni problem, ki zaznamuje ekumenski dialog, je vprašanje strukture razodetja oziroma odnos med Svetim pismom, živim izročilom Cerkve in poslanstvom naslednikov apostolov, ki so pričevalci prave vere. Enega temeljnih vprašanj po papeževih besedah zatem predstavlja problematika različnih metod, ki so bile uporabljene za ekumenski dialog. Tudi le te morajo odsevati prednost vere. Pravi dialog mora med drugim nujno vključevati poznavanje resnice sogovornika in ljubezen do brata. Tako se lahko pogumno v duhu bratstva in medsebojnega spoštovanja loti tudi spornih vprašanj. Dialog mora na vse zadnje upoštevati še dokumente, ki so nastali med raznimi preteklimi ekumenskimi srečanji. Leti namreč predstavljajo pomemben sad skupnega premišljevanja, ki je preko let dozorevalo. Kot zadnje vprašanje je Sveti Oče izpostavil moralno problematiko.
Nei dialoghi non possiamo ignorare le grandi questioni morali, c'è che la vita umana. La familia, la sessualità.
V dialogu ne smemo ignorirati velikih moralnih vprašanj glede človeškega življenja, družine, spolnosti, bioetike, svobode, pravičnosti in miru. Govoriti enoglasno o teh vprašanjih predstavlja nov izziv na poti ekumenizma. Pri tem pa je potrebno črpati iz osnov v Svetem pismu in živem izročilu Cerkve. Braniti te temeljne vrednote namreč pomeni braniti človeka in stvarstvo. Papež Benedikt XVI je svoj nagovor sklenil z željo, da bi Kongregacija za verski nauk in Papeški svet za pospeševanje edinosti med kristijani tesno in bratsko sodelovala ter tako učinkovito spodbujala ponovno vzpostavitev polne edinosti med vsemi kristijani.
Il ristabilimento della piena unità. Fra tutti cristiani. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Osebe, ki se zdravijo ali so že ozdravljene od gobavosti, morajo izraziti vse bogatstvo svojega dostojanstva in duhovnosti, in sicer v solidarnosti do drugih, predvsem tistih, ki so prav tako zboleli za gobavostjo. Tako v sporočilu za svetovni dan obolelih za gobavostjo piše nadškof Zigmund Zimovski, predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev. Letošnji 59. svetovni dan obolelih za gobavostjo bo potekal v nedeljo 29. januarja. Čeprav število obolelih za gobavostjo v zadnjih letih upada, pa jih je trenutno na svetu še vedno okoli 200 tisoč. Nadškof Zimovski zato izpostavlja potrebo po zagotavljanju potrebnih in neplačljivih zdravil, poudarja pomen pravočasnega odkrivanja bolezni in ustrajanje v zdravljenju, ter poziva k večjemu ozaveščanju in seznanjanju skupnosti in družin o tveganjih okužbe. Nadškof Zimovski navaja papeževo poslanico za letošnji svetovni dan bolnikov, ki bo potekal 11. februarja. Benedikt XVI. Je zatem izbral Jezusove besede: Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Vzete so iz svetopisemskega odlomka, ki govori o 10 ozdravljenih gobavcih. Jezus jih nameni enemu od njih, ki se ozdravljen vrne k njemu in z močnim glasom slavi Boga, pade pred njegove noge in se mu zahvaljuje. Jezusove besede izpostavljajo, kako pomembna je vera za tiste, ki se prizadeti s trpljenjem in boleznijo približajo Gospodu. V srečanju z njim lahko dejansko izkusijo, da kdor veruje, ni nikoli sam. Bog nas namreč po svojem sinu ni prepustil našim bridkostim in trpljenju, ampak nam je blizu, pomaga nam jih nositi in nas želi ozdraviti v globini našega srca. Papež v poslanici piše, da je tisti, ki v svojem trpljenju in bolezni kliče Gospoda, lahko gotov, da ga njegova ljubezen nikoli ne zapusti in da tudi ljubezen cerkve, ki je nadaljevanje Jezusovega odrešenskega dela v času, nikoli ne zmanjka. Ta ljubezen se izraža tudi preko dela posameznikov, cerkvenih ustanov in prostovoljstva ter vladnih in nevladnih mednarodnih organizacij. Predsednik Papeškega sveta nadaljuje, da kdor je bil ozdravljen gobavosti in je že prehodil težko pot ponovnega vključevanja v družbo in v delovno okolje, lahko spregovori o svoji hvaležnosti preko konkretnega prizadevanja in on sam postane pričevalec. Prispeva lahko k širjenju preventive in k pravočasnemu odkrivanju bolezni, ter prav tako nudi moralno podporo osebam, ki trpijo zaradi gobavosti. Kdor je ozdravel od gobavosti, lahko na ta način spregovori o svojem notranjem bogatstvu in izkušnji, ter drugim pokaže na lastno dostojanstvo in globino osebe, ki pozna trpljenje in si prizadeva za zdravje skupnosti, ki ji pripada. Danes poteka svetovni dan spomina na žrtve holokausta. Temu je namenjena tudi tokratna oddaja direktorja Radia Vatikan, patra Federica Lombardija. Pred 67 leti, 27. januarja 1945, se je končala sramota Auschwitza. Zato je za ta datum bil določen svetovni dan spomina na žrtve holokausta. Te strašne tragedije ne moremo in ne smemo pozabiti. Če so že v preteklosti obstajali ljudje, ki so bili zmožni tolikšne nesmiselne grozote, nam nihče ne more zagotoviti, da ne bodo še enkrat prišli v prihodnosti. Svetovni dan spomina na žrtve holokausta ostaja žalosten opomin za današnji čas in za vse čase. A bodimo pozorni, 67 let ni malo. Generacija oseb, ki je v prvi osebi živela obdobje in grozote holokausta, se naglo zmanjšuje. Upravičena je zaskrbljenost, da bi prišlo do pozabe ali, kar je še slabše, do zanikanja, ki se povečuje ne le zaradi nevednosti, ampak na trenutke tudi zaradi sovraštva, ki izhaja iz političnih, etičnih in verskih motivov.
Invece la memoria dell'Olocausto è un punto di confronto cruciale.
Svetovni dan spomina na žrtve holokausta je ključnega pomena v zgodovini človeštva, da bi razumeli, kaj je v igri, ko se govori o neutoljivem dostojanstvu vsake človeške osebe, o univerzalnosti človekovih pravic in o zauzemanju za njihovo zaščito. Za kristjane je to tudi neizogiben teološki prostor.
È il luogo della domanda più radicale su Dio e sul male.
Je kraj zastavljanja najradikalnejših vprašanj o Bogu in zlu. Je kraj zadnje resnosti našega obstoja pred Bogom. Kraj vprašanj, ki jih zastavljamo iz globine in tišine pred skrivnostjo. Za kristjana je to kraj pogleda na križ v upanju, da bo bridkost odstopila prostor življenju. Papež Poljak in papež Nemec sta v Auschwitzu in v Yad Vashemu obeležila spomin na žrtve holokausta. Tudi mi storimo danes tako, predvsem v solidarnosti z izraelskim ljudstvom in vsemi žrtvami nesmiselnega ubijalskega sovraštva, ki je zanikalo njihovo dostojanstvo, ne glede na to, kateremu narodu ali jeziku so pripadali in pripadajo.
To nedeljo bo potekal četrti mednarodni molitveni dan za mir v sveti deželi. Gre za 48 ur neprestane molitve v več mestih po svetu. Pobudo podpira Papeški svet za pravičnost in mir, spodbudile pa so jo različne mladinske organizacije in katoliške verske ustanove. Dan pred tem v soboto bo že sedmič po vrsti potekala tudi izredna molitev vseh cerkva za spravo, edinost in mir v današnjem času. Le to letos pripravljajo v Koptski pravoslavni cerkvi svetega Antona v Jeruzalemu. Oba dogodka se med seboj ujemata, imata skupen cilj. Skupnimi trenutki globokega premišljevanja in prošnje za spravo svetu ponuditi močno in dejansko pričevanje. Predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir, kardinal Peter Turkson, je za to priložnost v Jeruzalem poslal sporočilo, v katerem med drugim piše: "V teh trenutkih sem vam blizu, ko se tudi letos pripravljate na pomemben dogodek, ki vas bo vse povezal v navezo solidarnosti in molitve, ki se bodo povzpele k Bogu z vseh koncev sveta." Kardinal se posebej obrača predvsem na mlade in jih spominja na besede svetega očeta v poslanici za 45. svetovni dan miru. Dragi mladi, vi ste dragocen dar za družbo. Ne dovolite, da vas zajame malodušnost pred težavami in ne prepustite se lažnim rešitvam, ki se vam predstavljajo kot najlažje za preseganje odprtih vprašanj. Ne bojte se soočanja z napori in žrtvami pri izbiri poti, ki zahtevajo zvestobo in ustrajnost, skromnost in predanost. Zanesite se na svojo mladost in globoka hrepenenja po sreči, resnici, lepoti in pristni ljubezni. Preživite polno ta čas svojega življenja, tako bogatega in polnega navdušenja. Cerkev ima zaupanje v vas, vas spremlja, opogumlja in vam želi podariti, kar ima najžlahtnejšega. Možnost, da svoj pogled obrnete v Boga, se srečate s Kristusom, z njim, ki je pravičnost in mir. Mednarodni molitveni dan za mir v sveti deželi je leta 2011 potekal v več kot 1000 mestih po vsem svetu. Ta neprestana molitev veliko cerkva v mnogih krajih po svetu je pomemben dar za sveto deželo, zagotavlja kustos svete dežele pater Pier Battista Pizzaballa. Je tolažba, pomoč in podpora upanju kristjanov, ki vsak dan doživljajo stiske, trpljenje in razočaranja. Vedeti, da želijo številne osebe 29. januarja združiti svojo pripravljenost in srca, da bi prosile Boga za mir v sveti deželi, za njihovo deželo, je zanje kot tolažba iz nebes in to resnično potrebujejo. Molitev, da bi v srcih rasla ljubezen do svete dežele in prizadevanje za pravičnost in mir, nadaljuje pater Pizzaballa, je dolžnost vseh cerkva. predvsem pa tistih, ki skupaj prebivajo v Jeruzalemu in morajo pričevati za spravo in edinost.
V vesoljni cerkvi danes obhajamo god svete Angele Meriči, ustanoviteljice reda sester Uršulink. Poklicali smo sestro Matejo Koršič, provincialno predstojnico, ki je zaradi Vatikan predstavila današnjo svetnico ter prisotno sester Uršulink v Sloveniji.
Sveta Angela Meriči je bila rojena v Desenzanu ob Gardskem jezeru v severni Italiji okrog leta 1474. V svoji družini je o branju življenjepisov svetnikov spoznavala duhovno dediščino cerkve, ki je močno vplivala na njeno življenje. V želji po poglobljenem duhovnem življenju se je kot dekle pridružila Frančiškovemu tretjemu redu, ker je prejela globlja versko vzgojo in imela možnost pogostejšega prijemanja zakramentov. Leta 1516 se je Angela preselila v Brešo, ki je bila po odhodu vojakov v razvalinah. Mnogi so bile prepuščeni sami sebi in so potrebovali kruh, pa tudi človeka, ki jih bo usmeril k Bogu. Angela je začutila to veliko stisko in svojim značilnim spoštovanjem dostojanstva vsakega človeka gradila globoke in pristne odnose z ljudmi vseh slojev. Ob tem je vedno bolj odkrivala svojo življenjsko nalogo. Ob njej so se začela zbirati dekleta, ki jih je pritegnila svojim življenjem. Njim je zaupala svoj načrt in jim odprla novo življenjsko pot. Zaživele naj bi posvečeno življenje v svojih družinah. 25. novembra 1535 je Angela ustanovila družbo svete Uršule. Pravilo ima nekaj za takratni čas presenetljivih novosti. Središče vsega življenja je močna povezanost s Kristusom, živeta v običajnem življenjskem okolju. Živahno apostolsko delovanje brez točno določene apostolske dejavnosti. Močna povezanost med sestrami, ki so se redno sestajale, a so še naprej živele in delale v domačih družinah. Vodstvo družbe svete Uršule je bilo izročeno v ženske roke. Angela Meriči je umrla 27. januarja 1540. Njena ustanova se je skozi zgodovino razširila po svetu in preoblikovala. Danes iz angeline duhovnosti živijo tako svetne kot redovne ustanove. Med njimi tudi Rimska unija reda svete Uršule, ki ji pripadamo tudi Uršulinke v Sloveniji. Na ozemlju današnje Slovenije smo Uršulinke navzoče že 310 let. V samostanih v Ljubljani, Škofji Loki in Mekinjah so sestre vse do druge svetovne vojne vzgajale in izobraževale številne generacije deklet. S tem so pomembno prispevale k oblikovanju žena in mater slovenskih družin. Po drugi svetovni vojni so sestre izgubile hiše in niso smele delati v šolah. Čas preizkušnje je bil tudi čas poglobljene molitve in ustvarjalnega iskanja, kako kot sveta Angela odgovoriti na potrebe časa. Uršulinke so med prvimi pričele s poučevanjem verouka po župnijah, usposabljanjem katehetov ter pripravo katehetskih pripomočkov. To je za nas še vedno pomembno poslanstvo. V samostojni Sloveniji so se nam odprle še druge možnosti. V domovih duhovnih vaj sprejemamo in vodimo različne skupine, predvsem smo pozorne na oblikovanje in potrebe žensk. Pred 10 leti smo v Ljubljani lahko odprle Angelin vrtec za skoraj 100 otrok, ki deluje po metodi Marije Montessori, in študentski dom Uršula. Danes nas je v 6 skupnostih v Sloveniji 57 sester. 4 naše sestre delujejo v misijonih, 1 sestra je v vrhovni hiši v Rimu. 3 sestre pa se v novicijatu pripravljajo na izpoved za obljub. Tako kot sveta Angela želimo danes živeti dvojno in edino ljubezen do Boga in do bližnjega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.